għamlu differenza l-program, jien Fader Joe Bork, flimkien ma' l-professur Joe Perotta, fuq l-istazzjon Campus FM, nsalmulkom. Illum, Joe, xtaq niddiskutu fuq suġġett illi illum kważi parti mill-istorja. Spiċċa, tista' tmur taraħ biss tara dak li fadal minnu li mhux biċċiżar ma parti mill-istorja. Ma parti mill-istorja tal-Ewropa ta' wara l-gwerra, parti mill-istorja li għaxna aħna, l-ħajja li għaxna aħna, parti mill-realtà tal-gwerra birda qed ngħid tal-ħajt ta' Berlin. Illi tela u twaqqa mingħajr il-permess tal-MEPA.
U kif?
Ejja ngħidu għala tela. U mmorru fuq is-sitwazzjoni fl-Ewropa ta' wara l-gwerra, għax dik kienet li bil-mod il-mod waslet biex jitla l-ħajta Berlin.
Dik ir-realtà li tfaċċat fi tmiem il-gwerra, it-tieni gwerra dinija. Inti li ġara hemmhekk kellek sitwazzjoni li naħseb kważi mingħajr eżempju ieħor fl-istorja, l-istorja mondjali. Inti għandek fl-aħħar tal-gwerra. Il-Ġermanja maqsuma fit-tnejn, fis-sens. Li għandek nofsa okkupata mill-armata Russa, l-armata ħamra. U nofs liħor okkupata mill-forzi Amerikani u Ingliżi li mbagħad ċedew parti minna biex ngħidlek iż-żona ta' okkupazzjoni lill-Franċiżi bħala sinjal ta' apprezzament li Franza wkoll kienet fil-gwerra. Però li għamel sitwazzjoni differenti minn għax dak ix-xenarju kien komuni fi gwerra oħra li għaddew li jkollok pajjiż maqsum, kienet li il-belt kapitali Berlin li kienet tinsab sew ġewwa iż-żona Sovjetika kienet ukoll maqsuma bejn il-forzi alleati. Kellek parti li kienet kontrollata mit-truppi Russi u kellek parti l-oħra mit-truppi tal-alleati. Tal-ponent.
Ħanna ti eżempju biex forsi minn ma jkunx jaf fil-ġeografija tal-Ġermanji fil-maħjar. Immaġina Malta maqsum minn Birkirkara l-fuq tal-Ingliżi u minn Birkirkara l-isfel tal-Franċiżi. Imma mbagħad għandek il-Gudja li qiegħda fil-parti tal-Franċiżi din bħala raħal u maqsum min-nofs. Biċċa tal-Franċiżi u biċċa mal-Ingliżi. Hekk kien. Naturalment fuq skala ħafna ikbar, Ġermanja ħafna ikbar u għala allura. Għax il-Russi li kienu daħlu Berlin, għanna jisir?
Iva, s-intendi.
Għalla ma sammewix għalihom il-Russi?
Għax kienet xi ħaġa li f'dak l-istadju kien diplomatikament titfa' ħafna spokes in the wheels, tal ħafna problemi tal-alleati.
Iġi waqt id-diskussjoni bejn l-alleati meta kienu qed taqassmu. U anke biex mill-Ġermanja jekk min jisir iżbar ma rru l-Polonja.
Iva, ma dika parti oħra storja oħra.
Le, ma
mhux konfużjoni.
Iva, meta kien qed qasmu. Għalu daw taħt l-influenza tiegħi, daw taħt l-influenza tiegħek, ma Berlin ukoll naqsmu minn nofs.
Sewa. Issa, għall-ewwel għalkemm Berlin kienet maqsuma fit-tnejn, ma kien hemm l-ebda problemi biex wieħed jgħaddi minn żona għall-oħra. U fil-fatt li nsibu jiġri u li ħafna nies li kienu maqsumin fil-parti tal-Vant ta' Berlin, għaldi taħt ir-Russi, kienu jaħdmu fil-parti tal-Punent.
Għaj morru fil-ħodu għaxol?
Xol u jaġeru l-ħodu. U raġuni, daw ħagġa Berlini għabbel kbira ħafna, mar Berlini għaf kemija estensiva. Ma barra minn hekk għandek ħagġa ħra wkoll. Waqt li il-politika russa Sovjetika, nkun żgħid preċiż, kienet li l-Ġermanja tinżamm ekonomikament tarkub tiegħha, il-politika Anglo-Amerikana kienet differenti. L-Ġermanja tiġi mejjuna biex tqum fuq saqajja. Għadha kien ifisser li fil-parti tal-Vant ta' Berlin l-ekonomija kienet battuta ħafna, kemm noqqas ta' xogħol, anki xogħol li kien hemm ma kienx imħallas. Imħallas tajjeb u allura.
Għafħamil, kun ju preferu ġob minna ħal-ohra.
Eżattament. Issa, il-problemi bħata dew jinqaraw b'mod serju.
Iġifieri di f'ċertu sens. Kienet, għaxan kien immaġan kien jgħabdu t-television u hekk, iġifieri f'ċertu sens.
Television kienx hemm dak iż-żmien, eh?
U imma eventualment, mbagħad meta eventualment, imma di ta' xogħol u eventualment l-affarijiet l-oħrajn u tal-traċiet faċli bejnaha oħra, kien kampanja ta' propaganda kuljum kontra Russi.
Iva, eżatt.
Għax jgħid inna ħal-oħra aħjar minn fejn.
Issa meta ħraxet il-pożizzjoni ta' dawk li kienu alleati fi żmien il-gwerra, ġifieri, meta ġi reġistrat noqqas bil serju, u mhux hekk biss, meta tant issa il-viżjoni ta' żewġ naħat kienet differenti li jsiru żewġ affarijiet. Waħda. Fil-Ġermanja tal-Punent jidħol il-Mark, il-New Mark. U mill-ewwel il-Sovjetiċi rrispondew billi ħarġu il-Mark tal-Lost Mark tal-Ġermanja tal-Vatt. Mela hawnhekk għandek problema diġà, għandek żewġ currencies għaddejjin. Bdew isiru iktar diffiċli, bdew jagħmlu iktar diffiċli Sovjetiċi biex dawk li jkunu in-naħa tagħhom imorru jaqsmu b'mod faċli għandna l-oħra. Mbagħad kellek il-kwestjoni tal-Berlin. Airlift meta dawna iddeċidew is-Sovjetiċi li Berlin jalqu l-aċċess għalih għall-Punent. U dana kienet challenge importanti ħafna.
Veri ferroviji, karozzi, minna.
Ma jistgħux jgħaddu.
Ma jgħaddux minn fuq it-territorju okkupat minn Russi għal Ġermanja.
Issa dak kien challenge importanti ħafna li l-Punent risponda li billi deċida li jissupplixxi lill-parti tal-Punent ta' Berlin permezz ta' Airlift.
Qed nitkellmu
qed nitkellmu 1948. Issa dak kienet mossa li kienet iġib magħha periklu kbir. Għaliex? Għax dana kienet sfida għall-autorità sovjetika l-arjuplani tal-Punent kienu qed jgħaddu minn airspace sovjetiku kontrat mis-sovjetiċi u dak kien ifisser li jekk is-sovjetiċi jaċċettaw l-isfida fis-sens li iwaqgħu xi wieħed minn dawn l-arjuplani allora jkun hemm stat ta' gwerra bejn żewġ naħa.
Jidhom kien jgħaddu minn armi jitolbu permess.
Huma kien jgħaddu aħna għandna dritt tal-aċċess u għandna se nużawh dak id-dritt tal-aċċess.
Ma kien hemm jew ma kienx hemm nies li morru fi għax-xogħol fil-għodu Berlin tal-Punent u jibqgħu hemm.
Kien hemm, iva, kien hemm. Però f'dal periodu ma kienx għadha daqshekk trend din. Però meta bdew jiħraxu l-affarijiet, iva, għaliex. Meta sar il-Berlin Airlift dak kien suċċess minnha tal-Punent fis-sens li wara ċertu żmien wara xhur sħaħ is-Sovjetiċi f'daqqa waħda abbandunawha il-policy. Kun jafu li ma waslux. Pero, ħraxu iżjed li ma jħallux il-konnessjonijiet. Alla x'beda jiġri, iktar bdew jitħajru.
Pero, ma minn dil Airlift x'li du jieħdu s-Sovjetiċi?
Huma kieku rnexxielhom, kienu se jaqtaw totalment lil Punent minn Berlin. U Berlin jiġri totalment taħt idejhom. Tajjeb, għax dana jekk ma jistax tissupplixxihom, tissupplixxi belt li jinti qed tikkontrolla.
Mhux hekk.
X'se tagħmel? U bdew jafsu issa iżjed fuq il-kontrolli. Ir-riżultat kien, ovvjament,
il-kontrolli fuq it-traġitt minn naħa l-oħra.
Sewa. L-iktar nies bdew idabru rashom minn East Berlin. U kienu waslu fl-istat li daqs medja ta' 1500 truħ kuljum kienet titlaq minn East Berlin, tajjeb ħafna drabi familji sħaħ u jisparixxu intu West Berlin. Li kienet propaganda victory kbira għal-Punent. Per eżempju, għadam l-ikbar eżempju li kienem kellek meta kellek fakultà sħiħa. Mill-Università ta' Leipzig li dawna it-trafikaw bil-familja b'kollox sa' Berlin u minnem qasmu għanna ħal-oħra. U di kienet propaganda victory, l-istat uqsor qed jivvutaw b'saqajhom kien jgħidu. Ma jistax jivvutaw mod ieħor qed jivvutaw
b'saqajhom. Għax naturalment da' sakemm kien faċli tmuru tiġi, inti għandek id-dar tiegħek f'Berlin jew f'parti oħra tal-Ġermanja tal-Fand. Għax titlifa, l-għandek la, mitan bat jibdew jafsuk, innaqsu l-għak il-liberta, għalies li titlif id-dara l-liberta.
Allora, dawna d-deċidew, il-Sovjetiċi fil-1960, li enafu zanafu li kienu siħamlu xaħġa dwara. U fil-lejl ta' 13 ta' għussu, tal-1960, f'operazzjoni li kienet pjanata bid-dettalji kolla, u li ħadet bis-24 sija, dana għala u t-toroq ta' Berlin li kienu jgħatu għal parti tal-Punent, letteralment għalawom, tellaw barrikati, tajjeb bil-daw il-ċnaget li kienu għalaw. Għalaw mit-toroq, poġġew it-tankijiet tagħhom postijiet strateġiċi u u għal u subways u l-servizzi tal-ferrovija u fġurnata West Berlin ġiet maqtuha totalment għalija. Issa dak kienha l-bidu tal-ħajt, kienu ħajt rudimentari ħafna.
Allura minnu ġewwa ta' ġewwa ġewwa ta' barra barra ġew.
U ħarġet ordni li l-ebda ċittadin ta' Berlin tal-Vant ma seta' jaqsam għan-naħa l-oħra minn dikinhar.
Jifin immaġina wek għandek familji mifruda min-nofs, nies tilfu l-impjieg, ekonomija.
Issa dak kellek 60,000 li kienu computers.
60,000.
Dak iż-żmien, waldiri fil-1961. Waldi 60,000 dawna ġew bla xogħol. Irridu jfittxu xogħol x'imkien ieħor. Meta ovvjament għamet reazzjoni internazzjonali qawwija bdew kritika kbira, il-gvern tal-Ġermanja tal-Vant, il-GDR, tajjeb dana qal li kien tella il-ħajt bħala protezzjoni kontra l-faxxiżmu biex jipproteġi l-ċittadini tiegħu.
U protezzjoni ma ridux.
U bekk jevita t-tielet gwerra dinija. Issa, dal-istadju l-ħajt ma kienx ħajt.
Insomma, spin patetika kien.
U ħafna patetika. Ma kienx ħajt, kien 96 mil ta' barbed wire. Fens ta' barbed wire. Imma, dana n-nies ma bdew xaqtaw qalbhom mill-barbed wire, tajjeb, u bdew isiru ħafna attentati, u ħafna attentati b'mod b'suċċess biex jaqsmuh dan il-ħajt. U fl-1960.
Konna naraw dawk il-filmati, tiftakar.
Dew tellaw fen soħra.
U nies maqtulin u ma jaħarbu fuq il-barbed wire.
U dan għamluh 100 jarda iktar il-ġewwa. Allura ġabu no man's land biex nifhmu bej żewġ barrikati li saret magħrufa bħala il-pjazza tal-mewt. Inħabba l-fatt li hemmhekk dan tant ħadu prekazzjonijiet kellek xejn li xxaw kullum kien. Imkien fej tista' xejn fej wara xi tista' tinħeba la siġar la bini xejn. Ksew kullum kien b'dak il-ċaqer iq ħafna biex wanki il-passi jkunu jidru. Ma tistax għaddina ma tħalli u jinstemaw. Għaldir jibda. Għamlu sensila kbira ta' towers. U dana dejjem jimpruvjaw fuqu. Sakem fl-1965, għaldir 4 snin wara li kien imbeda, tela il-ħajt kifna sirna nafuħ iktar tard. Tajjeb, li kien verżjoni sofistikata immensa ta' dan il-ħajt, dana kien fih 45,000 sezzjoni partijiet differenti separati ta' konkrit, ċejx tal-konkrit li kien mamul minnu, kien oli 3.6 metri, għaldi ma kienx faċli titla miegħu, u kien wiesa metru u nofs. Għaldi li barra minn hekk fuq kellek pipe għaddej tont u jizloq ħafna, għallu inti ma tistax ma għandekx ma xiex tigram fazzib it-tont, ma jistax tqabbat miegħu, tajjeb, u biex iktar tagħmilha diffiċli ovvjament kellek ħafna fencing, meshing, kellek signal fencing, voldi jaqbat miegħu jagħti sinjali mill-ewwel, kellek trenches għal kontra l-karozzi, biex jekk tipgħod tgħaddi b'karozza jew tfarrak jew b'xi ħaġa kbira se taqa' fihom daw, barbed wire kullum kien, u 300 watchtower bis-soldati armati fih barra 30 bunker. Issa da xorta baqgħu jsiru attentati biex jaħarbu, waħda pereżempju waħda minnhom qabel ma sar dal waħda minnhom kienet li flok ipprova jgħaddi mill-ħajt as such kellek inti xorta kellek checkpoints ngħid tista' tgħaddi għax xi ċaqlir irid ikun hemm. Pereżempju kien dak famuż magħruf bħala Checkpoint Charlie.
Ekku.
Tajjeb. Dana wieħed minnhom wieħed raġel kkalkula l-oli tal-barrikata. Biex tara kif. U dak kellu convertible. Tajjeb. Da saqsal regolari issu se jaqsam bil-permess. Tajjeb biex uru l-karti sal-barrikata. Niżel it-tinda li ġiet tiġi l-karozza taħt il-barrikata u saqb kemm jimxi u qasam. fatti li għamlu bax jgħu l-barrikata biex karozzi u għu. Fodi kellek dal-komedi, fama dal-komedi kellek traċedi.
Eh, siguru. Jinn niftakar dak il-filmat ta' dik il-familja, jinnizlu t-fall mit-tieqa, għax t-tieqa kienet tiġi qrib jew ma nafx kif.
Kellek ħafna, dak imbagħad dak il-ġiaż wieħed hawn kollha, ma sarx iżewwiżja, kellek il-każ notorju biex ngħidlu hekk ta' Peter Fetcher li dana ipprova jaħrab intlaqat fil- f'ġambu, ma sarax jimxi, u ħallewh jiżvina hemmhekk. Fatti kien hemm cover ta' dak iż-żmien ta' Time Magazine li naħseb wieħed mill-iktar covers emozzjonali li qatt rajt f'omri ta' xi ġurnal jien fejn kellek iġiblek il-ħajt gris kollu taf inti. U mbagħad dem miegħu imniżel u wit. Li kien f'dana ta' fexer. Issa tawna tajli ma kienx sors ta' propaganda negattiva mensa għas-sistema Sovjetika iva kienet. Per dawna iddeċidew li dak kien prezz aħjar li jħallsu, għax waħda mill-affarijiet li qed tinkwetuhom. Li l-iktar nies li kienu qed jaħarbu.
Kien l-aħjar nies.
Nies li għandhom xofru naħal oħra għallu jafu se jsibun pik tajjeb. Allora kellek ukoll brain drain barra li kellek.
Dak bħal meta kien hemm dik il-mewġa qawwija ta' refuġjati mill-Iraq, anki kienu jifqu Malta li kienu jkunu l-aħjar nies daw ġinġiniera, surgeons, avukati, insomma dak mhux mal-aħjar nies insomma.
Kellek però kif għatlek, l-attentati komplew. Ħafna drabi ippruvaw jagħmlu tunnels minn taħt. Xort minnhom irnexxielhom, xort minnhom irnexxielhom. Probabbilment waħda mill-iktar ħarbiet li kienet ġibda tat-tenzjoni kienet ta' koppja li ddeċidew li jiżewġu jaħarbu jiżewġu fil-punent u dawna xtraw materjal u għamlu hot air balloon huma, tellawha u qasmu b'dal hot air balloon. Fil-fatt ħarġet ordni wara li ħadd ma seta' jixtri iktar minn ċertu ammont ta' drab mingħajr permess. Biex dara
meta jiġi sparaw l-lum għal-aħwa.
Immaġina, meta inti qed tieħu dawn il-provokazzjoni.
Kun qiegħed sitwazzjoni disprata.
Disprata u anki kważi farseska. Kważi farseska. Ifhimni. Però l-importanza ta' kollox, l-importanza ta' kollox kienet naħseb il-fatt li l-ħajt ta' Berlin kien sar l-iktar simbolu potenti tal-qasma li kien hemm fid-dinja u fl-Ewropa partikolarment bejn il-komunizmu u n-naħa
kapitalizmu. U der kemm kienet gidba li għajdu li da kien qiegħed hemm biex jipproteġi kontra l-faxxiżmu, ġi da kien ħajt faxxist, jekk qed kien ħajt faxxist.
Eżatt. Issa li kien ġara inti kellek żewġ affarijiet qed jiġru tagħmel nitkellmu fuqhom li. Il-propaganda Sovjetika kienet tagħti l-impressjoni li l-ekonomija tal-Ġermanja tal-Vant kienet waħda avvanzata ħafna. U fil-fatt kienet xi ħaġa li ħafna kienu jemnuha fil-punent. Tantu hekk li anke fil-Ġermanja stess kien hemm idea sproporzjonata ta' kemm kienet fil-fatt ta' ċertu saħħa l-ekonomija tal-Ġermanja tal-Vatt. Infatti jekk aħna niftakru meta waqa' il-ħajt ta' Berlin se nitkellem fuq minn ftit ieħor u ovvjament il-Ġermanja tal-Punent dittara li l-aspirazzjoni politika li terġa' tingħaqad il-Ġermanja issa kienet viċina, niftakru li l-Ċanzler Ġermaniż jgħid li l-unification ma kienx qed qumilhom lit-taxpayer Ġermaniż one fenning. Fil-fatt ma qamitilhomx fenning, qamitilhom trillions of marks. Tajba li ma kienx qed jikdeb. Però li ġara kienu ma kienet jibbażaw li il-vant tal-Ġermanja kien industrializzat biżejjed u fuq bażi tajba biżejjed li malajr jista' jgħinuh l-industrija Ġermaniża tal-vant
biex
tikber u tissoda sew. Meta sabu r-realtà x'kienet, kollox antikwat, ma m'hemmx biex tikkompeti, kollass totali, allura il-prezz kien totalment differenti. Vera kien hemm ħafna ċajd dwar l-ekonomija, per eżempju waħda mis-simboli tal-vant tal-Ġermanja kien il-karozza Trabant. Tajjeb? U kien hemm ċajta fil-punent li kienet issaqsik kem trid nies biex tibni Trabant. U il-risposta kienet tlieta minn nies, wieħed biex ippinġija, wieħed biex qasqasa u l-ieħor biex waħħala flimkien. Però il-Trabant kienet ġiet ippreżentata fi ġemien bħala di answer għal
Volkswagen,
eċetera. Issa, meta beda jkollassa l-komunizmu, meta kellek l-influenza qed taħdem issa ta' Gorbaċov, il-gvern Ġermaniż tal-Lvant tal-Ġermanja ta' turasu kien gvern li kien despotiku ħafna, u fil-fatt meta l-Ungerija fetħet il-burduri tagħha, l-frontieri tagħha, u kellek issa rax kbir biex jaqsmux minn l-Ungerija kont tistaqsam mal-Awstrija, u ħafna Ġermaniżi wkoll bdew, beda jsa attentat biex iżommhom. Però il-Movement Popolari, biex ngħidlu hekk, il-Movement Popolari biex ngħidlu hekk, kien qawwi ħafna. U l-Gvern Ġermaniż talab l-għajnuna tal-Gvern Sovjetiku biex jibatlu. Biex jibatlu għajnuna militari, biex jibatlu soldati Sovjeti kien hemm biex jitihom l-ordni biex dawn.
Jitlu għal bil-miċċa xogħol.
U Gorbaċov batlu messaġġ li fil-fatt xukjaħ lil-mexxej Ġermaniż tal-ġemgħija tal-Lvant. U qallu you're on your own. Arax se tagħmel int kif se solvi il-problema. Il-problema hija tiegħek u se solvi għajt. U minn hemmhekk.
U x-dimostrazzjoni kbar ukoll li kunna diversi bniet Ġermaniżi.
X'kienet issa r-risposta? Għandek dan dimostrazzjoni li tissemmi inti, r-risposta kienet dik li dejjem kienet fil-Ġermanja tal-Lvant, oħroġ is-suldati, tajjeb, uża l-forza, prodi d-darba, inħabba l-affarijiet li kienet jiġru, it-tibdil li kien ġabda jseħħ fil-Polonja.
It-tibdil fil-Ungerija.
L-Unjoni Sovjetika. Tajjeb, issa in-nies ma kinux lesti, li mala jiċedu u iwaqfu minn dak li kienet jiġri. U l-pressjoni fuq il-gvern Ġermaniż tal-Lvant sar xi ħaġa messaġġ tiġi kontrollat. Ippruvaw isibu soluzzjoni billi jinbidel head of state, jidħol ieħor minn floku, jibda ċedu, però dana ma sarx xejn. U mbagħad għandna dawk ix-xeni drammatiċi. Niftakrhom fuq it-television.
Niftakarhom live nies jaqbżu fuq il-ħajt.
L-eluf ta' nies madwar il-ħajt tajjeb ikissru fuqu biex itminnhom tiskanta b'affarijiet kif se jkissru bihom u jagħtu miegħu. U dana kien juri kemm fil-fatt kien żbroffa id-dwejja akbar li kien hemm. Issa, wieħed ta' min naħseb hawnhekk jieqaf tit u jistaqsi. Waħda mill-affarijiet li rajna wara li waqa' l-komuniżmu hija l-element qawwi ta' inċertezza li ħakem il-popli li kienu taħt is-sistema, inkluż il-Ġermaniżi. U għatem Ġermaniż illum fil-Lvant li għadhom ibatu ekonomikament u li jħossuhom li l-unifikazzjoni ma ġabitulhomx l-iżvilupp ekonomiku li kienet jistennew. Għax jekk xejn dawna kellhom għalmenu ġob żgur, fis-sens li paga dieħla, fejn toqgħod għandek żgur, edukazzjoni b'xejn għandek żgur, saħħa, servizzi għandek żgur. Allora kien hemm affarijiet li qed joffri, però s'intendi in-nuqqas kbir hija li inti m'għandekx l-ebda sens
tal-libertà.
Li inti trid bil-fors tikkonforma ma' dak li qed jgħidlek ħadd ieħor, trid timxi linja dejqa wara ħares toħroġ minnha x'inkella tkorri. U barra minn hekk, speċjalment però mhux uniku, però l-Ġermanja tal-Lvant kienet notorja għal dan, is-sistema sofistikata ħafna ta' spjunaġġ li kien hemm jeżisti hemmhekk. Fejn kellek inti kull kant blokka għandek min qed jispija, ma tafx li kellek ukoll nies rikattati biex jispijaw anki fuq membri tal-familja tagħhom. U dina kienet xi ħaġa li kienet morsa tafa sil-ħin kollu u l-ebda bniedem ma jħossu komdu li jgħix taħt dik il-kwalità.
Manki biss anke meta semmejt inti s-serħan ir-ras biex ngħidu hekk ta' ċerti problemi ekonomiċi. Il-kwalità tal-ħajja kienet l-inqas.
Iva. Linqas.
Li qed tgħidlek il-bare minimum biex.
Huwa dawn li kellhom il-Ġermaniżi kienet li huma kellhom ħafna formazzjoni ta' kif kienet il-ħajja n-naħa l-oħra tal-frontiera.
It-television kien qed jaħdem.
Sewa, in-naħa tal-frontiera. U dawn il-fors inti se tqabbel il-livell ta' ħajja tiegħek. U meta fil-1989 beda jaqa' il-ħajt. Is-sens ta' euforia li kien hemm kien ma jistax tkejlu, aħna rajnieh fuq it-television. Wieħed naħseb jekk inti kellek tiffriżja xogħol minn dawk ix-shots u tistudja l-espressjonijiet ta' l-uċuħ tan-nies li kien hemm hemmhekk. Taħseb kull wieħed minn dawn ritratti fih innifsu kien jgħidlek storja elokwenti ta' dak li kienet uħoss dak il-bnied. L-isperanza li reġa' feċċet. Dan niftaħ.
U għamil possibbli l-waqgħet il-ħajt ta' Berlin u ma tagħmel possibbli anki l-unifikazzjoni tal-Ġermanja.
Eżattament. Tinsiex li dan qed ifisser li fil-1989 qed nitkellmu aħna. 44 sena. Wara tmiem il-gwerra. Fuldri daw ara kemm il-sena kienu għamlu jistennew biex uħossu li l-effetti tal-gwerra li l-om tal-qom. Għax huma kemm damu hemmhekk bit-truppi sovjetiċi fil-pajjiż, għalihom l-effett tal-gwerra
kien għadu.
Kien okkupat. Teknikament ma kienx. Kien truppi ta' pajjiż ħbieb. Tajjeb, però fir-realtà il-gvern Ġermaniż ma kellu l-ebda jgħid libera f'dak li fid-deċiżjoniet li sejjieħu u rrid bil-forsi konsulta fuq affarijiet importanti mal-Gvern Sovjetiku.
Għalhekk illum rajna dil-ġrajja l-bini u l-fatt li waqam baħt il-ħajt ta' Berlin, ġrajja li żgur għamlet differenza fil-istorja tal-Ewropa ta' wara l-gwerra. Jiena u l-professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni fil-waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal-lum ġimgħa. Jien Fater Joe Borch nisemmilkom saħħa.